Петерден бірінші хат, үшінші бас. Сөйтіпті сіз хатынлар өз ерлеріңізге бойсыныңыз. Соныман ерлеріңіздің арасында Алла сөзіне ұнанмағанлар өрметлі таза яшауыңызды көрселер. Сіз бір сөзді айтпағанлай, оларды тек бір тұрмысыңыз бан иманға түсірексіңіз. Сіздің ярасықлығыңыз өрілген шашларға, тағылған алтынға, ярасық киімге таянған тысқы арулік болмасын. Ол юрек түбіндегі тыныш емюас яныңыздың йоқ болмаяқ ярасықлығы сіздің арулігіңіз болсын. Алла мұны бек балы деп санайды. Озған заманларда Аллаға үміт еткен, оға бағысланған хатынлар да өз ерлеріне бойсынып, өзлерін сола ярасықлағанлар. Сара Ибрагимге тыңлап, оға бейім деп сөйлеген. Егер дейім хайырлы істерді етіп, қорқыстуларға берілмей таған болсаңыз, сіз Сарадың қызларысыңыз. Сөйтіп ерлер, сіз де сезгір болып хатынларыңызға қарап яшаңыз. Шарқыман сізден қарусыз болғанларын еслеп, оларды өрметлеңіз. Неге десе олар, яшау берекетінің ортақ асабалары. Егер солай етсеңіз, дуаларыңызға еш бір зат та орау етпес. Соңына қалғанда бәріңізде бір ойда тұрыңыз. Бір-біріңізге ес етіңіз. Бір-біріңізді қардаштай сүйіңіз. Юмсақ юреклі ем сабыр қылықлы болыңыз. Яманлыққа яманлық пан, қорлануға қорлауман туыл, керісінше разылық пан яғап беріңіз. Неге десе Алла, сізді шақырғанда өз разылығын таптыраяғына сөз берген. Кие язуда айтылғанша, яшауға сүйініп, игі күнлер көрмеге ізлеген тілін яманлықтан, абызын өтіріктен тыйсын. Яманлықтан тайып игілік етсін. Тынышлық ізлеп тынышлыққа ымтылсын. Неге десе Раби турашыл адамдарға көз салады. Олардың дуаларына құлақ асады. Яманлық етушілерге қарсы тұрады. Игілік етіп шалса таған болсаңыз, кім сізге яманлық етер? Турашылық үшін азап шексеңіз де нәсіплісіңіз. Біреудің де қорқытулары сізді үркітпесінлер, тынышсыздандырмасынлар. Тек Масихті, Рабиіміз деп жүректеріңізде сыйлаңыз. Ем әрдайымда сізден үмітіңіздің мәнесін сұрайтағанларға явап бермеге әзір болыңыз. Амма ювасылық ем өрметпен явап беріңіз. Юзіңіз таза болып тұрсын. Сол заманда Масихке берілген ақиқат тұрмысыңызды қаралай тағанлар, сізді шүшілеген затларынан ұялаяқлар. Егер Алладың ықтияры болса, яманлық үшін қиналудан есе, игілік үшін азаплану көпке яқшы. Масих шүшсіз болса да, күнәларымызды тазалап, бізді Алладың алдына әкетейік болып, шүшіміз үшін азап шекті. Оның тені өлімге берілді, амма ол рухыман тірілді. Масих рухы арқалы, мұның хабарын рухлары ахиретте тұтнақта болған адамдарға да жеткерген еді. Бұрынғы заманларда Нух пайхамбар кемесін ясайтаған күндерде, Алладың төзімлік пен сақлауына қарамай, сондайлар тыңлаулы болмағанлар. Сол кемеде бек аз адамның, түзін айтсақ, 8 адамның янлары сулар арасынан өтіп құтылдылар. Бұл сіздің суда шомылдырылып тазалануыңыздың бастапқы белгісі. Суман тазалануыңыз теніңіздің кірден тазалануы болмай, таза ниетпен яшамаға Аллаға вәде беруіңіз болады. Ем Иса Масихтың тірілуі арқалы енді де сізді құтқарады. Масих көкке алынғаннан соң Алладың оң янында тұрады. Оға мәлекілер де, әкімлер де, құдіретлер де бойсынадылар.